Minulou středu jsme se zabývali okolnostmi, které předcházely potopě. Dnes je před námi, tak jak je zaznamenán v Bibli, poměrně krátký úsek, který tu skutečnost potopy popisuje. Tak si společně přečtěme těch několik veršů, které se týkají biblického záznamu potopy. Budu číst z Genesis 7. kapitoly od 6. verše. Genesis 7. kapitola od 6. verše. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noémovi 600 let. Kvůli té vodní záplavě vešel Noé do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů, ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, vešli k Noémovi do archy vždy dva a dva, samec a samice, jak to Noémovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to 600. roku Noémova života, 17. dne 2. měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi 40 dní a 40 nocí. Noé, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noémova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi, i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci přišli k Noémovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišlo po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během 40 dní nastala potopa. Vody přibývalo, až nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle jí přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, až přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o 15 loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo. Ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť, hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípídech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstali jen Noé a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se nad zemí vzdouvala 150 dní. Četli jsme si událost, která je velmi často zlehčována, považovaná za naprosto nadsazenou, neskutečnou, nemožnou, někdy pouze zaměřenou na jakési malé lokální místo. Přitom je obrovská spousta knih, která se touto událostí zabývají. Já jsem četl jednu, považuji ji za dobrou. A pokud vám ji můžu doporučit, tak se po ní poohlédněte. Na internetu je ještě k dostání. Napsal ji Blahoslav Balcar a jmenuje se Tajemství potopy. Myslím, že to je dobře napsaná kniha. Nicméně, já věřím tomu, co se stalo, a věřím tomu, že se to stalo tak, jak to popisuje Bible. Jednou ze zásadních okolností, která mě k tomuto pohledu vede, je ten fakt, že existenci potopy jednoznačně podepřel svou autoritou Pán Ježíš Kristus. V Evangeliu Matouše, 24. kapitole, 37. až 39. verši říká: ale jako bylo za dnů Noema, tak bude i při příchodu Syna člověka. Neboť stejně jako v těch dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávali, až do toho dne, kdy Noé vešel do archy, a nic nepoznali, až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla. Tak to bude i při příchodu Syna člověka. Kdo jiný zná všechny podrobnosti, které souvisí s potopou, než Pán Ježíš Kristus? Události potopy, tak jak jsme si je přečetli, si myslím, že jsou v Božím slovu podány celkem srozumitelně a není potřeba je nějak zvlášť vysvětlovat. Nicméně vnímám, že ukazují na několik zásadních skutečností, které zobrazují Boží charakter a jeho jednání s námi. Lidé si představují Boha všelijak. A myslím si, že velká většina lidí si ho představuje tak, jak ho často malují různí karikaturisté a rádoby vtipní malíři, jako toho senilního stařečka, který občas něco zapomene a občas pospává a občas se probudí a udělá nějaký zázrak a který má rád všechny lidi a projevuje se takovým jednoznačně kladným vztahem ke svému stvoření. Je pravda, že Bůh je láska. Je pravda, že Bůh je dobrý. Je pravda, že nás miluje. To je pravda. Ale Bůh je taky svrchovaně spravedlivý. Bůh je taky ten, kdo soudí. Má právo soudit. Potopa byla Božím soudem nad zlem, nad hříchem, který lidé páchali ve svých životech. Bůh vynesl soud. 6. kapitola v 5. až 8. verši to popisuje následovně, určitě to známe, ale připomeňme si. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Ale Noe našel u Hospodina milost. Proč? Proč zrovna Noe našel u Hospodina milost? Jsou dva lidé, o kterých je ve Starém zákonu napsáno, že chodili nebo žili s Bohem. Ten jeden nezakusil smrt, aspoň to tak z biblické zprávy vypadá, byl to Enoch, a ten druhý byl Noe. To byl důvod, proč Noe našel milost před Hospodinem. Žil s ním, žil v závislosti na něm. Podle mého chápání biblické zprávy dal přesto konstatování, přes tu lítost a trápení v srdci, které Bůh prožíval, tak dal lidem příležitost k tomu, aby přehodnotili svůj životní styl. Tak jak vnímám ta čísla, letopočty a to, kolik měl Noé roku, tak zřejmě se stavbou archy začal ještě jako bezdětný. Stavba trvala zřejmě celých 120 let. Dá se to odvodit z toho, co zaznamenává třetí verš 6. kapitoly Genesis, který říká: Hospodin však řekl, můj duch se nebude s člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů 120 let. I v tom postavení soudce, i v tom projevu svrchované boží a naprosto oprávněné spravedlnosti, Bůh poskytuje lidem příležitost. Příležitost k přemýšlení. K tomu pohledu mě povzbuzuje i to, co napsal Petr ve svém druhém listu, který bere příklad Noého jako kazatele spravedlnosti. Neušetřil ani ten starý svět, ale jako jednoho z osmi zachoval Noéma, kazatele spravedlnosti, když uvedl potopu na svět bezbožných. To je zapsáno v 2. kapitole 5. verši. Co ten Noé kázal? Kazatel spravedlnosti. Co kázal? Možná ani moc kázat nemusel. Spíš možná odpovídal na udivené otázky, reagoval na posměšné připomínky, na to, co to vlastně dělá, co to vlastně staví a k čemu to vlastně bude. Noé zřejmě informoval o důvodu svého úsilí, informoval o tom, co dělá. Postavil do té doby zřejmě největší stavbu, jakou kdy lidé postavili. Loď o velikosti 140 x 25 x 15 metrů. A zřejmě informoval i o připravovaném božím soudu. Mimochodem, ty rozměry, jak víme, si nevymyslel Noé, tu velikost archy určil Bůh a dodnes je staviteli lodí považovaná za naprosto ideální poměr délky, šířky a výšky pro stavitele lodi. Dá se říct, že všechny velké lodi s nějakými malými odchylkami nesou tento poměr. Délka, šířka a výška, který vyplývá z těch rozměrů, které dal Bůh Noémovi. Nebylo jiné záchrany, nebylo jiné možnosti, jak uniknout před Božím soudem. Už tehdy, jakoby podruhé, poprvé jsme si připomínali, že to bylo tehdy, kdy Bůh Satanovi v tom rozhovoru ještě v ráji zcela jednoznačně vymezil, kdo ho porazí. Semeno ženy, kterému potře hlavu a on mu potře patu. To byl takový první obraz na spasitele, na osobu Pána Ježíše Krista. Koráb je druhý takový obraz na osobu Pána Ježíše Krista. Tak jako koráb, archa, byl jediný prostředek k záchraně. Nebyl jiný prostředek, než ten, který v podstatě vyprojektoval Bůh. Noého postavil podle Božího plánu, byl jediným prostředkem k záchraně, tak stejně tak i Pán Ježíš Kristus je jediným prostředkem k záchraně. Není jiný. Nelze se jinak zachránit před Božím soudem, než vírou v Pána Ježíše Krista. On sám to jednoznačně vyjadřuje v tom známém verši, který zaznamenal Jan v 5. kapitole, ve 24. verši. Amen, amen, říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Záchrana před soudem. Tak jako loď zachránila Noéma a jeho rodinu před potopou a tím před smrtí, před zahynutím, jako důsledkem Božího soudu, tak Pán Ježíš zachraňuje před věčnou smrtí a konečným Božím rozsudkem nad hříchem. A zase na to poukazuje Petr ve svém prvním listu v 3. kapitole 20. až 22. verši. Když jednou za Noémových dnů Boží trpělivost vyčkávala, zatímco se stavěla archa, v níž bylo jen několik, to jest 8 duší zachráněno skrze vodu. Podobným způsobem také nás nyní zachraňuje křest. Nikoli odstranění tělesné špíny, ale odvolání dobrého svědomí k Bohu. Skrze vzkříšení Ježíše Krista, jenž odešel do nebe a je po Boží pravici, neboť mu byli poddáni andělé, vlády i moci. V dnešní době, ve které se snad ve všech oblastech lidského rozhodování a jednání mluví o většině, která rozhoduje, tak je tady to vyjádření obzvlášť důležité. V Noémově době většina neměla pravdu. Pravdu měla menšina. Většina zahynula. Petr říká, že 8 lidí bylo zachráněno skrze vodu. Tak jak to bylo s tou záchranou? Zachránila je voda? Ne. Voda byla přece prostředkem Božího soudu. Voda ničila, voda usmrcovala, ale voda také nesla Noéma v tom korábu. Voda Noéma nezachránila, zachránil ho koráb. Voda ale byla soudem, který je přivedl do bezpečí. Pán Ježíš je jediná cesta k záchraně. Ti, kdo jsou v něm, tak jsou zachráněni a ti, kdo jsou mimo, jsou totálně ztraceni. Když Petr používá poukaz na křest, vnímám, že tím nemyslí, protože se odkazuje na Noého a na potopu, vnímám, že tím nemyslí křest vodou, kterým vyjadřujeme skutečnost záchrany toho, že jsme byli v Pánu Ježíši Kristu spaseni. Vnímám, že poukazuje na křest, kterým prošel Pán Ježíš Kristus. On byl křtěn na Golgotě. Zalili ho vlny Božího soudu. Byl ponořen do Božího soudu. Sám Pán Ježíš to vyjadřuje v Lukáši ve 12. kapitole 50. verši, když říká: křtem mám být křtěn, ale jak jsem svírán, dokud se nevykoná. Tento křest, smrt Pána Ježíše Krista na Golgatě, za nás, za naše hříchy, je základem naší spásy. To je křest, o kterém mluví Petr, že nás zachraňuje. To je křest, kterým prošel za nás Pán Ježíš Kristus. Stejně jako musel Noé, aby byl zachráněn před vodami potopy, vstoupit do korábu a Bůh za něm zavřel, tak i my se musíme odevzdat Pánu Ježíši Kristu jako jedinému možnému zachránci. Pokud to prožijeme, pokud se odevzdáme Pánu Ježíši Kristu, tak pro nás platí slova, která Pavel zaznamenává v 6. kapitole epištoly Římanům. Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak, jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novotě života. A to ukazujeme ve křtu, jako věřící lidé. Tuto skutečnost zobrazujeme ve křtu jako věřící lidé. Když jsme ponořeni do vody, tak vyznáváme, vyjadřujeme, že jsme s Kristem zemřeli. To je skutečnost, která nás zasahuje. My jsme pod tou vodou. To je prožitek, který ukazuje na to, co se stalo v té duchovní oblasti. Je to křest, který nepřináší spasení, ale vyjadřuje tu skutečnost, že spasení jsme. Naším spasením je Pán Ježíš Kristus, který je jedinou cestou k Otci. Určitě známe to jeho známé vyjádření, které zachytil Jan ve 14. kapitole svého evangelia. Pokud by nás měla voda křtu spasit, prosím vás, proč by Pán Ježíš umíral? K čemu by byla jeho smrt? To by bylo prázdné gesto z Boží strany, pokud by voda křtu, do které jsme ponořeni, byla naší záchranou. Pokud by nás ta voda křtu spasila. Nás spasí jedině víra v Pána Ježíše Krista. Jedině on je tím, v němž je spasení. Křest Pána Ježíše, to byl křest do smrti. Prošel za nás smrtí. A my jsme v něm stotožněni s tím, co se na Golgotském kříži stalo, když ho přijímáme jako svého spasitele. Příval vody trval 40 dní. Je zajímavé, že v takové velké události jsou najednou některá taková čísla docela přesně zaznamenaná, dokonce i den, ve kterém začalo pršet, nejenom rok, ale dokonce i den, ve kterém začalo pršet. Je zvláštní, že v souvislosti s potopou jsou zachyceny některé zajímavé detaily. I to, že pršelo, nebo voda, příval vody trval 40 dní a 40 nocí. 40 je číslo Boží výchovy. A vždycky, tak jak nám představuje číslo 40 Boží slovo, je spojeno s jakýmsi obdobím zkoušky. Já to prožívám, že to nebyl zřejmě jenom déšť, který padal na zem. Bible popisuje otevřené průduchy na nebi. Já nevím, jak to vypadalo v té době se zemí, ale tak, jak to vnímám z toho popisu, co se odehrávalo v souvislosti s potopou, tak to ve mně spíš vytváří jakési vědomí, povědomí toho, že zřejmě byla i voda nad zemí, že země byla obalena nějakým vodním obalem, který působil na zemi zřejmě naprosto dokonalé, skleníkové, ideální podmínky pro život. A hřích člověka to zrušil. Protrhl se vodní obal, protrhly se nebeské průduchy a voda spadla na zem. Ten tlak vody byl zřejmě tak obrovský, že ta souše, kterou Bůh na začátku stvořil, se rozpadla na kontinenty. Do té doby zřejmě bylo jenom jedno suché místo, byla jedna souše. K tomu číslu 40 připomenu aspoň některé události, které Bible v té souvislosti se 40 zaznamenává. Určitě si vzpomeneme na to, jakou roli hrála 40 v Mojžíšově životě. 40 let v Egyptě, 40 let pastýřem, 40 let vůdcem Božího národa. 40 dní a nocí byl s Hospodinem nahoře, když mu Bůh předával projekt stánku úmluvy a zákoník. 40 dnů procházeli zvědové zaslíbenou zemí. 40 dnů a nocí šlapal Eliáš ze strachu před Jezábel na horu Oréb. 40 dnů se vysmíval Goliáš izraelskému vojsku v čele se Saulem, kteří se zbaběle třepali ve svém táboře. 40 dnů existence předpovídal Jonáš městu Ninive. 40 dnů byl Pán Ježíš na poušti před svým veřejným vystoupením. A 40 dnů byl ještě se svými, než odešel do nebe. Je to zajímavé, čeho všeho se to číslo 40 dotýká. A můžeme vnímat, že to je skutečně jakýsi projev boží výchovy, božího zásahu do lidských životů. A že to je spojeno s jakousi zkouškou. To, co mě s příběhem potopy ale fascinuje asi nejvíc a co by mělo být impulzem i pro nás do našich životů, je opakovaný důraz na to, že Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Čteme to v Genesis 6:22 a opakuje se to přesně v tomtéž znění v Genesis 7:5. Bratři a sestry, já to vnímám jako úžasnou Noemovu výzvu do našeho života. Kéž bychom dovedli své životy prožívat tak, jak nám to Bůh radí ve svém slovu. Kéž bychom přijímali ty jeho informace, ty jeho pokyny tak, jak to dělal ve svém životě Noé. Učinil to přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Byla to velká loď. Neubral si ani půl metru z té délky. Neubral si ani 10 centimetrů z té výšky. A nepřidal třeba 2 metry na výšku. Prostě Noé udělal přesně všechno tak, jak mu Bůh přikázal. Důsledek? Prožil spasení. Prožil záchranu. A určitě se z toho nesmírně radoval. Chceme-li prožívat radost. Radost ze spasení ve svém životě dává nám Noé skvělý návod. Dělejme ve svém životě věci tak, jak nám radí náš Bůh. Amen.